shtamor me titullin formal bashkëpunimi lidhur me përdorimin civil të atomit.
There was both a political and a commercial imperative.
Prapa kësaj marrëveshjeje qëndronte domosdoshmëria politike dhe komerciale. Politike, për shkak të forcimit të rolit të Iranit në atë kohë në rrethin e marrëdhënieve amerikane dhe komerciale, pasi Irani e vështronte për së afërti programin e madh të energjisë bërthamore dhe, me sa duket, kompanitë amerikane kanë furnizuar Iranin me pjesën më të madhe të pajisjeve për këtë program atomik, tha Mark Fitzpatrick. Dy vite më vonë, më 1959, shahu i Iranit, Mohammed Reza Pahlavi, e krijoi qendrën kërkimore bërthamore në Universitetin e Teheranit. Në vitin 1967, Shtetet e Bashkuara e dërguan në Teheran reaktorin atomik kërkimor prej 5 megavatësh dhe uraniumin e pasuruar në nivel të lartë. Por për t'i dëshmuar botës se planet ishin paqësorë, Irani në korrik të vitit të 1968 e nënshkroi marrëveshjen për mosëzgjerim atomik, që në ditën e parë, kur ajo u hapë për firmosje. Duke parë nevojën për ekspert të bërthamor, Organizata për Energji Atomike e Iranit, që ishte formuar për mbikëqyrjen e programit bërthamor, kërkoi nga Instituti i Teknologjisë në Massachusetts ta formojë një program special për aftësimin e ekspertëve iranian për fushën e energjisë atomike. Megjithëse bashkëpunimi bërthamor ndërmjet Washingtonit dhe Teheranit kishte filluar të jepte rezultate, filluan të paraqiten edhe mosbesimet e para. Eksperti Mark Fitzpatrick thekson:
There were definitely concerns over the Shah's.
Pa dyshim, kishte shqetësime lidhur me qëllimet atomike të shahut. Dëshmitë historike tregonin se ai qartas kishte në mendje programin e armatimit atomik. Ai nuk ishte shumë korrekt, pjesërisht për shkak se Shtetet e Bashkuara e kishin ndryshuar politikën e vet lidhur me teknologjitë ndjeshme atomike, tha Mark Fitzpatrick. Sikur në ditët aktuale, Washingtoni ishte i shqetësuar për planet e Iranit për riprocesimin e karburantit atomik. Plutoniumi i ndar nga ky karburant i përdorur mund të përdoret si lëndë djegëse reaktorëve, por edhe për të prodhuar armatim atomik.
The United States used to have a policy of promoting
Shtetet e Bashkuara kishin përdorur politikën e promovimit të riprocesimit për shkak se ishte mënyrë riciklimi të atomeve të përdorura. Por kjo politikë ndryshoi në fund të administratës së presidentit amerikan Gerald Ford dhe ishte përforcuar nga administrata e presidentit Jimmy Carter, që të mos mbështetet dhe të kundërshtohet riprocesimi dhe dhënia e teknologjive për shahun e Iranit dhe për ta parandaluar atë që atë të mos e marr nga ndonjë vend tjetër, tha Mark Fitzpatrick. Në një intervistë ekskluzive për Radio Evropa e Lirë, Akbar Etemad, babai i programit atomik iranian, tha se negociatat në Shtetet e Bashkuara dhe pastaj me ish Bashkimin Sovjetik ishin ballafaquar me sfida prej fillimit. Shahu tha se së pari e gjitha ajo që dua është që të kemi energji atomike, pasi nena duhet ajo. A i shtoj se tash ne nuk kemi nevoj për armatim atomik, pasi Irani është fuqi kryesore rajonale. Por në 15 apo 20 vitet e ardhshme balanca rajonale ushtarake ndryshon dhe ne duhet të shohim se çka nevojitet të bëjmë, tha Akbar Etemad. Për shkak të dyshimeve dhe mosbesimit, bashkëpunimi atomik i Shteteve të Bashkuara me Iranin u shkatrua në vitin 1979, jo për shkak të mospajtimeve teknike, por për shkak të rrëmujes politike. Revolucioni iranian e përfundoi sundimin e shahut Reza Pahlavi në Iran dhe me këtë edhe lidhjet formale ndërmjet Washingtonit dhe Teheranit, përfshirë natyrisht edhe bashkëpunimin atomik.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Mbi 10 milion grek me të drejtë vote sot po votojnë në referendumin e thirrur nga kryeministri i vendit Alexis Tsipras. Ata do të vendosin nëse do të pranojnë propozimin për reforma nga liderët evropian për të dalë nga kriza ekonomike, ose do t'i thonë jo këtyre propozimeve duke rezikuar që vendi të dalë nga eurozona. Tsipras ka bërë thirrje që të votohet kundër propozimit të liderëve evropian, të cilët kërkojnë nga Greqia shkurtimin e shpenzimeve të mirëqenjes. Liderët evropian kanë thënë se vota kundër nxjerr Greqin nga eurozona. Irani dhe 6 fuqit botërore kanë shënuar përparim në bisedimet për kufizimin e programit bërthamor të Republikës Islamike. Diplomatët tonë sa ata tentuan të arrijnë një marrëveshje paraprake në krijimin e një mekanizmi për suspendimin e sankcioneve të Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian mbi Iranin. Por 6 fuqit botërore akoma nuk janë pajtuar për një rezolutë të Këshillit të Sigurimeve të OKB-s, e cila do të hiqte sankcionet e OKB-s dhe do të formonte një mjet të ri të rivendosjes së sankcioneve nëse Irani nuk mbush një marrëveshje të ardhshme. Një person është vrarë dhe disa të tjerë janë plagosur në një shpërthim që ka ndodhur në një fabrikë të armëve në Maltëzi. Në deklaratën e policisë thuhet se incidenti ka ndodhur në fabrikën Tara, e cila ndodhet në qytetin Mojkovac, duke mos dhënë detajet e tjera. Ky është shpërthimi I tretë në këtë fabrikë që prej fillimit të vitit 2014. Një sulmues vetvrasës me bombë ka vrarë 6 persona sot në një kishë në Potiskum, qytet në veritën e Gerizë, vend ky që edhe më parë kishte parë sulme të grupit militant Boko Haram. Njerëzit ishin duke shkuar në kishë kur sulmuesi hyri, për ndryshe numri I viktimave mund të ishte më I madh, ka thënë zyrtari I kryqit të kuq, Hasan Alxhi Muhammed, shkruan Reuters. Militantët e dyshuar islamist dhe sulmues me bomba kanë vrarë më shumë se 200 njerëz javën e kaluar, duke e bërë që kjo periudhë të jetë më e përgjatë. Kjo ka shtyrë autoritetet që të bëjnë thirrje për një takim ndërkombëtar për të koordinuar ofenzivën kundër militantëve të Boko Haramit. Koalicioni I udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara ka kryer 16 sulme ajrore kundër militantëve të Shtetit Islamik në qytetin Raqqa të Sirisë. Sulmet ajrore ishin të rëndësishme për t'ia mohuar lëvizjen ushtarake të ISIS përgjatë Sirisë dhe Irakut, ka thënë zëdhënësi Thomas Gileran. Kjo është njëra ndër angazhimet më të mëdha që kemi kryer në Siri deri më tani, ka shtuar ai. Sipas Gileran, koalicioni me sukses ka sulmuar objektiva të shumta, duke shkatruar strukturat të militantëve dhe duke ndërprer rrugët tranzit në Raqqa, që nga militantët konsiderohet si kryeqytet I kalifatit të tyre. Shpërthimi një bombe ka vrarë së paku 3 ushtar pakistanez dhe 6 të tjerë janë plagosur. Bomba e cila ishte vendosur për skaj rrugës ka shpërthyer në momentin kur autokolona ushtrisë po kalonte. Ngjarja ka ndodhur në rajonin e Waziristanit Verior. Askush deri më tani nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Forcat e sigurisë së Pakistanit kanë ndërmarrë operacion në Waziristanin Verior kundër militantëve, të cilët janë të përbërë nga talibanët e Pakistanit dhe grupet të tjera militantësh të lidhur me Al-Qaidën. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij emisioni. Unë ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju falenderoj për vëmendjen. Miru të qofshim.